Вы слухаете «Радио Свобода». У Мінску 6 година раніці. У Празькій студії вас вітає Тетяна Поклад. Починаємо програму випуском новинок і спершу подію Білорусі, зв'язаної з Білоруссю. Сьогодні у Мінску пройде круглий стол «Інтернет-медії. Виклики 21-го стагоддя», організований офісом представника АБСЕ по питаннях свободи медіа і Міністерством інформації Білорусі. Чекається, що у імпрезі візьмуть уділ директор офісу Роланд Блес, експерти з Літви, Росії, Словакії, Швеції і міністр інформації Володимир Русакевич. Сьогодні ж державні органи підпишуть домови з газетами «Наша Ніва» і «Народна воля» про можливість розповсюду у друку у Білорусі. Шість юнакових дівчат, яких доставили у Городинський Ленінський РАУС, відпустили, не складаючи протоколів. Молодь роздавала мінакам незалежні газети і реклямки Белсату. Сьогодні буде обвіщено об виніках праці місії Міжнародного валютного фонду відносно кредиту Білорусі поміром 2 мільярди доларів. З просьбою виділити резервовий кредит у поміри 2 мільярди доларів Білорусь звернулася до МВФ у середині кастричника. Місія МВФ працювала у Мінську від 27 кастричника. Сьогодні сповняється 12 годів від дня референдуму 24 листопада 1996 року, у виніку якого були внесені кардинальні зміни у Конституцію країни і розпущений Верховний Совет 13-го скликання. День незалежності був перенесений на 3 липня, заборонені купля і продаж землі, у законодавстві було покинуте смертне покарання. Молодь БНФ відзначила угодки Слуцького збройного чину. Улади не дозволили провести мітинг, однак традиційна вандровка по мястинах Слуцького чину відбилася. У Мінском костюлі святих Симона і Олени відкрилася фотовистава до 75-годзя Голодомору в Україні 1932-33 годів. Випуск новинок на хвилях свободи. Події у світі. Напруження у дочиненні Грузії і Росії повелічилося у тим часі, як Грузія відзначила 5-й угодки революції ружов. Грузинські влади повідомляють, що вчора каля кальона автомобіля, у яких їхали президенти Грузії і Польщі, чулися стріли. У інциденті, який відбувся каля блокпоста Ахалгори, недалеко від межі з Повднєвої Осетії, ніхто не потерпів. Було неясно, чи стріляли менавіта по кальоні, у якій їхали Михаїл Саакашвілі і Лех Качинський. Саакашвілі обвинуваті у інциденті російські війська. Росія і Повднєва Осетія відмовили своє дочинення до інциденту. Качинський навідував Грузію для уділу в урочистостях, присвячених 5-й годовині революції Ружу, у виніку якої до влади прийшов президент Саакашвілі. Лора Буш підтвердила, що її муж, президент США Джордж Буш, збирається робити, коли у студені покине свою посаду. Він збирається відкрити президентську бібліотеку і заснувати інститут свободи для поширення демократії. Перша леді сказала, що інститут дасть їй і її мужу можливість працювати над питаннями, які для їх вельми важливі. Дэвид Эскеролд, помощник новообранного президента США Барака Обамы, поведомил, что сегодня Обама призначит нового министра финансов США. Им мая стать Тимоти Гейтнер, керовник Нью-Йоркского отдела Центрального банка США. Эскеролд заявил, что 47-годовый Гейтнер отповедает этой посаде своим темпераментом и досвидом. Ранее поведомлялось, что Обама призначил Лоренса Саммереса, министра финансов администрации Билла Клинтона, керовником Национальной экономической рады. Президент США і Росії Джордж Буш і Дмитрий Медведєв зустрілися, махчима, опошній раз перед тим, як Буш у студені покине свою посаду. Зустріча відбулася у суботу у кулюарах форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного супрацовництва у столиці Перу – Лімі. Обидва президенти зазначили, що за опошні 8 годів їх країни у нічим згаджалися, у нічим розходилися. Буш заявив, що старався зробити дочинення з Москвою сердечними. Медведєв сказав, що, не глядячи на розходження, обидва боки добре супрацовничали. Афганський президент Хамід Карзай мав телефонну розмову з новообраним президентом США Бараком Обамом, який пообіцяв повелічити американську допомогу Афганістану. Обама запевнює, що боротьба з тероризмом у регіоні надалі буде головним пріоритетом. На хвилях свободи ви слухали випуск новинок. Наступний випуск новинок у нашій програмі слухайте праз годину, і праз годину почнеться ранішня програма «Свободи» у живим ефірі. А тепер послухайте повтор програми, яка упершиню прогучала учора увечері.
Музика. Вы слухаеце радыё Свабода. Тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. Актывісты партыі БНФ адзначаюць угодкі слуцкага збройнага чыну. У горадні затрымлівалі за распаўсюд незалежных газетаў. У праскім акцэнце актуальныя падзеі тыдні абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і журналісты Свабоды Віталь Цыганкоў і Сергій Навумчык. У званках на Свабоду агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхась Скобла гутары з гісторыкам Юрыем Гардзеевым. Сёння адбылася вандроўка па мясцінах слуцкага збройнага чыну. Яе наладзіла культурніцкая камісія партыі БНФ. З месца падзеі перадае Алесь Дашчынскі.
Удзельнікі вандроўкі наведалі вёску Грозава, дзе фармаваўся грозаўскі полк паўстанцаў, таксама вёску Семежава, дзе адбыліся жорсткія баі паміж паўстанцамі і чырвонаармейцамі, і нарэшце вандроўка завершылася ў Слуцку, каля блога будынку палацу Вайніловіча, дзе быў абвешчаны слуцкі збройны чын, дзе засядала беларуская рада слуцчыны, якая прыняла рашэнне змагацца за ідэалы беларускай народнай рэспублікі. Хачу адзначыць, што арганізатарам удалося правесці не ўсе мерапрыемствы, якія былі запланаваныя. Улады Слуцку не дазволілі правесці мітынг ні каля музею, ні на спартовым стадыёне. Таксама пад ціскам адміністрацыі, як паведаміў адзін з арганізатараў вандроўкі, актывіст партыі БНФ Франа Клячурка, адмовілі ў памяшканні для дэманстрацыі фільму «Слуцкі збройны чын», бібліятэка, музей, а таксама дзве пратэстанцкія царквы. У Семежава і Грозава раней яшчэ грамадскасць усталявала два крыжы за слуцкім паўстанцам, і удзельнікі вандроўкі запалілі там знічы. Там былі прамовы, экскурсію вёў вядомы краязнаўца і гісторык Антон Астаповіч. І каля крыжа у Семежава актывіст моладзі БНФ Стась Богданаў зачытаў зварот старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы з нагоды 88-х угодкаў слуцкага збройнага чыну. У вёсцы Грозава удзельнікі вандроўкі разгарнулі бела-чырвона-белыя сцягі і прайшлі ад крыжа паўстанцам, это ад цэнтру вёскі, да маёнтку Міраеўскіх і назад. Каля аўтобусу іх ужо чакалі прадстаўнікі капыльскай міліцыі, якія загадалі не разгортваць бела-чырвона-белыя сцягі і цікавіліся далейшым маршрутам вандроўкі. Дарэчы, міліцыя праявіла вельмі вялікую цікавасць да гэтай акцыі. Ужо на дарозе аўтобус спынілі супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі. Яны цікавіліся спісам удзельнікаў вандроўкі, колькасцю і таксама маршрутам. Урэшце, калі аўтобус з удзельнікамі вандроўкі прыехаў у Слуцк, там ужо іх чакала міліцыя. Міліцыянты суправаджалі удзельнікаў вандроўкі, якія накіраваліся да мясцовага краязнаўчага музею, гэта былы дом Вайніловіча, і там экскурсія завершылася.
Алесь Дашчынскі са Слуцчыны. Былы студэнт-выдатнік Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны Дзміцер Жалезнічэнка, які ўжо звыш 300 дзён служыць у транспартных войсках у Жлобіне, займеў права на адпачынак. Гэтаксама, як і іншыя салдаты, што адслужылі такі ж тэрмін. Аднак адпачынак радавому Жалезнічэнку будзе прадастаўлены ў самы апошні тэрмін. Дзміцер Жалезнічэнка патлумачыў Свабодзе, што ён занесены ў так званую групу рызыкі, таму адпачываць будзе самым апошнім.
Адпачынак мне сказалі адпусціць самым апошнім. Ёсць адпаведная пастанова Міністэрства абароны, бо я ў групе рызыка, так званая, за адмову аддачы прысягі. Адпачынак скарацілі зараз 10 сутак толькі будзе. Але я так і хачу вось паехаць, як месяца 3 можа да канца застанецца. Схожу ў універсітэт, дакументы заберу.
Цікавімся ў былога студэнта, ці турбуюць яго як салдата з гэтак званай групы рызыкі прадстаўнікі спецслужбаў.
Ёсць адзін хлопец, такі вучыні лейтенант КДБ Шэлях, прозвішча, уходзіць у скураную курцу. Са мной спрабаваў размаўляць адзін раз. Вось як мяне забралі, ўжо не памятаю, што мы з ім размаўлялі. Вось у мяне ёсць паліца ў класе, там стаць кніжкі, вся літаратура. Мне аднойчы прывезлі сярод іх у беларускі войску Печанка і Акудовіч кніжку «Дыялогі з Богу». Стаялі на іх, прачытаў паспяхова. І от раптам бачу, на наступны дзень іх няма. Вось падышоў да камандыра роты, кажу, чым справа. Ну, ведаю, хлопцы не водзяць, на што ім тыя кніжкі пасудзілі. Кажа, так і так вось прыходзіў. Гэта КДБ, што Плезменскую чэрнень прыязджаў, вось, забралі кніжкі і пайшлі. Што ім могуць зрабіць?
Гэта быў Дзміцер Жалезнічэнка. Сёння гарадзенскія міліцыянты затрымлівалі дзве групы падтрымаладзёны, якія ішлі па вуліцы Ажэшкі і раздавалі незалежную прэсу. Газеты «Наша Ніва» і «Наша Слова», а таксама рэклямкі «Белсату». Іх даставілі ў ленінскі РАУС. Адна з затрыманых, Хрыстіна Марчук, паведаміла «Свабодзе», што яны мелі ў руках пакеты з эмблемай незалежнага тэлеканалу «Белсат». Да пастарунку падышлі журналісты Мікола Маркевіч і Анджэй Пачобут, корэспандэнт польскай газеты «Выборчай». Яны хацелі пацікавіцца лёсам маладзёнаў, але самі былі затрыманыя. Праўда, неўзабаве міліцыянт, які гэта зрабіў, прапаршчык Афанасьеў, папрасіў у абодвух журналістаў прабачэння і адпусціў іх. Нагадаю, што некалькі дзён таму з адміністрацыі Александра Лукашэнкі ў рэдакцыі газет «Наша Ніва» і «Народная воля» паступілі звесткі пра тое, што іх уключаць у падпісны каталёг і ў сістэму распаўсюджвання «Белсаюздруку». Гэта інфармацыя выклікала шмат водгукаў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адзін з наведнікаў, Севярын Глеб з Бярозаўкі, піша: «Пакуль не ўбачу ў падпісных каталёгах і не атрымаю, хаця б некалькі месяцаў запар газету, поштай па падпісцы, пустым словам не веру», піша наведнік нашага сайту свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А зараз праский акцент. Чым патлумачыць, што мастак Алесь Пушкін быў збіты за беларускую мову не амапам, а звычайнымі беларускімі вяскоўцамі? Чаго дамагаецца Александр Лукашэнка, калі прапануе пакараць нядбайных бацькоў п'яніц і адбірае катэджы ў чыноўнікаў? Як патлумачыць феномен футбольнага яднання праціўнікаў улады і яе прыхільнікаў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Мова – гэта сродак стасункаў, спосаб данесці свае думкі ці памкненні да аднаго суразмоўцы ці да мільёнаў. І сёння мы будзем гаварыць пра мову, але не толькі пра мову ў традыцыйным сэнсе, але і пра мову палітыкі, мову папулізму, мову спартовую, мову футболу. Днямі мастак Алесь Пушкін быў збіты групай маладзёнаў за тое, што за сваімі сябрамі размаўляў па-беларуску. Збіты ён быў не амапам, а простымі беларускімі вясковымі хлопцамі. Вось што, гэта новае пакаленне, якое вырасла пасля 95 году, калі быў скасаваны статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Гэта некі новы такі феномен у нашым жыцці, калі ласка, Лявон Баршэўскі.
Я думаю, што агрэсіўнасць, якая власцівая пэўным часткам грамадства, это не толькі ў нашым жыцці. Гэта агрэсія супраць таго, хто цябе адрознівае. І адрозніваецца ў тым сэнсе, што ты не можаш быць такім. Гэта з'ява, на жаль, больш глабальная, але то, што у Беларусі цяпер такое можа здарацца, цяжка сабе ўявіць, каб такое здарылася ў пачатку 90-х гадоў, калі адчувалася, што беларуская мова знаходзіцца пад абаронай.
Лявон, калі я вас правильно разумею, такое не магло здарыцца ні ў, скажам, 88 годзе, калі вы ў Полоцку разам з Соколам Войшым, з Арловым лазілі першыя мітынгі, ні ў 92-м, калі вы былі дэпутатам парламента.
Безумоўна, таму што тады это значыла, што это аўтарытэт, што людзі, якія карыстаюцца беларускай мовай, гэта яны лепшыя, яны разумнейшыя. І трэба сказаць, што тады не адчувалася, свабодна сябе не пачувалі тыя, хто, мякка кажучы, агрэсіўна настроены, яны мусілі прыслухоўвацца.
Лявон, прабачце, я яшчэ раз удакладню пытанне. Нават у 87-м годзе, калі панавала савецкая сістэма і камуністычная ўлада, таксама такое быць не магло?
Ну, тады маглі абразіць, я б сказаў, то есть у сэнсе назваць калхознікам ці што-небудзь, но каб біць, каб агрэсіўна. Хаця мы помнім на Траецкім прадмесці 86-й год, там все-таки это была арганізаваная акцыя так званых афганцаў. Это была справакаваная акцыя, калі пабілі ўдзельнікаў гукання вясны. Так што хтосьці мог толькі калі падштурхоўванне такое рабіць, а просто
так это узникнуть не могло.
Кай ласка, вітається Ганков. Ваша оценка ось гэтай падзеі?
Тысячы, сотні людзей гавораць па-беларуску ў жыцці пастаянна на вуліцах горада, і ніхто з іх не сустракаецца, прынамсі, не абавязкова, што кожны раз сустракаецца з некай агрэсіяй ці з нечым часцей. Якраз я сам па сваім вопыце магу сказаць, сустракаецца некая, ну, зацікаўленасць, ці сустракаецца нават некая прыязнасць. Вось. І калі параўноўваць, вот я так разумею, наша размова пайшла ўжо ў параўнанні, напрыклад, канец 80-х гадоў і цяперашні час, я б сказаў бы, што зараз якраз мова, магчыма, выклікае больш такой абыякавасці. Ну, гаворыць чалавек і гаворыць, гэта, маўляў, ягоная справа. В канцы 80-х абавязкова кожнае беларускае слова сустракалась, ну, агульная была палітызацыя больше, інтарэс людзей да всіх гэтых пытанняў. Кожнае слова сустракалася некімі пытаннямі, а чаму, а што, а вы з БНФ, а вы там палітык, ці хто, а чаму па-беларуску гаворыце. Зараз людзі часам нават, скажам, вачэй не падымаюць, з табой размаўляючы па-расійску, ты па-беларуску, і асабліва на гэта не рэагуюць, і гэта я не дакцэнць, можа, гэта і станоўчы знак, то ёсць людзі прывыклі, што мова вучыць з вуснаў людзей, які да іх звертаюцца там в установах і гэтак далей. Гэта вогалі свечні агульны такой, можа быць, апалітычнасці і большая абыякавасці, якая зараз ёсць грамадстве, чым у канцы 80-х, пачатку 90-х, якія мы ўжо параўноўваем.
Віталь, вы цяпер гаварылі як палітычны аналітык, а я вам задам пытанне як бацьку. Гадоў 5, прыблізна каля 5, вы надрукавалі ў нашы нівы эсэ, потым яно было перадрукавана нават у кнігах. Калі я не памыляюся, называлася «Тата, ты ці папа?»
«Тата, ты папа?»
«Тата, ты папа?» Пра вашага сына Богуся, які, які выхоўваўся, гэта дакладна ведаю, выхоўваецца па-беларуску, але вот патрапіўшы ў расійскамоўны асяродак, ён пабачыў такую, ну, такое пэўнае непрыняцце вось гэтага. Вы ўпэўнены, што ваш сын можа бесперашкодна, без некіх такіх, ну, псіхалагічных выдаткаў вучыцца па-беларуску, гаварыць па-беларуску і гэтак далей. Вось ваша адчуванне як бацькі.
Асаблівая сітуацыя ў тым, што ў Беларусі ўсё яшчэ існуюць тыя установы, тыя дзіцячыя садочкі і школы, у всякім разе школы, дзе выкладаюць па-беларуску, і мой Богуслав ходзіць у даволі знакамітую 23-ю гімназію ў цэнтры Менску на Якуба Коласа, дзе, ну, ходзіць вельмі многа дзяцей і знакамітых палітыкаў і людзей грамадскіх. І, ну, такая на знакамітая тым ліку і гэта, не толькі сваім беларускамоўным статусам. І там дзеці, многія гаворыць не толькі на уроках, але і ў жыцці па-беларуску. Таму ў гэтым сэнсе, якраз то в адрозненні ад першых гадоў сутыкнення з соцыумам, цяпер Богуш ўжо сустракае беларускамоўных не толькі дарослых, якіх ён весь час у жыцці чуў і бачыў, а цяпер ён уже кожны дзень па-беларуску гаворыць з сваімі равеснікамі. Але натуральна, што дзеці, яны даволі лёгка прыстасоўваюцца да рэаліі і, Богу ж, скажам, не настойвае на сваёй беларускамоўнасці ў нейкіх сітуацыях у двары там ці ў горадзе, калі іншыя людзі з ім гавораць па-расійску. Нейкіх такіх, зноў-такі, псіхалагічных праблем я ніякіх не бачу. Кожны дзень, ну, працэнтаў 90, напэўна, 9 часу сын гаворыць па-беларуску і в школе, і дома, і часам у двары. Так што такога разлома з грамадствам, якога можна было б чакаць, якога можна чакаць у вашым пытанні, безумоўна, няма.
Гэта быў Віталь Цыганкоў.
Вы слухаеце «Праскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Александр Лукашенко днямі сказаў пра мэтазгоднасць стварэння працоўных лагераў для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Ну, мы цяпер не будзем абмяркоўваць, наколькі вось гэтая тэза адпавядае ягонай жа канстытуцыі ці нормам правоў чалавека. Пагаворым пра прапагандысцкі аспект гэтай з'явы. Спадар Баршчэўскі, вось ці вам не бачыцца тут некі элемент папулізму?
Вядома,
давно відомо, що більш блискучого популіста, чим Олександр Лукашенко, на нашій сцені нема, тим більше він має необмежуваної можливості цей популізм транслювати у сродках масової інформації, в електронних сродках масової інформації. Це, во-первых, звісти в цьому не може. Треба сказати, що він трапляє в основному на думку більшості громадства, у більшості питань, і більшість громадства думає, навіть коли не признається, але думає подобно про це. І в цьому секрет, ну, скажімо так, того, що його не часом, виказування, які часом нам здаються екстравагантними, вони знаходять абсолютно глебу у таких колах громадства, якое своїми проблемами роздражнене, яке хоче бачити вокруг ворога, вокруг тому, хто замінає. Це цілком Олександр Лукашенко у своїй практиці, у своїх публічних виступах.
Питання до Віталія Циганкова. Ось до кого адресована гэта мова Лукашенки? Тут, до речі, вже зауважили шмат такі аналітики, що ось гэта адресування до батьків дітей якби підмацовує ось гэта імідж такі батьки. Ось якби ён ёсць батьки, але ён батька над батьками. Так ось, ці гэта популізм, ён вынік некага такого прагназуемага эканамічнага спаду, ці гэта нешта іншае?
Пагаджуся з Лявоном, што некаторыя апошнія папулісцкія заявы Александра Лукашэнкі вельмі трапна пацэлілі ў чаканні людзей, і я на гэтым фоне нават выделіў бы не толькі гэту заяву пра працоўны лагер, яна безумоўна накіраваная найперш можа жанчынам, маці, тым, хто мае сваіх дзяцей, хто заклапочаны, хто побач вакол сябе бачыць алкаголікаў, бачыць тых самых нядбайных бацькоў, як пра якіх сказана ў гэтым указе. І натуральна, што большасць людзей гэтых людзей не любіць, не любіць іх неаставленне да дзяцей, і любая крытыка да такіх людзей, яна знаходзіць водгук. Але яшчэ, от я пачаў гаварыць, што я б адзначыў тое, што адбылося некалькі дзён таму, гэта разгром чыноўнікаў. То фактычна нельга уявіць, ці можна знайсці больш удалыя сацыяльныя групы для крытыкі. Гэта нядбайныя бацькі і чыноўнікі. Гэта проста самая такая прыдатная сфера для таго, на каго можна накідавацца, каго можна раз'юшана крытыкаваць і што знойдзе водгук у большасці насельніцтва. Памятаю, як некалькі гадоў таму, якім поспехам была накіраваная лукашэнкаўская крытыка ДАІ, дзяржаўнай аўтаінспекцыі. А зараз вот чыноўнікі і іхнія катэджы гэта ўвогуле бяздонная бочка для рэйтынгу, для папулізму. Хіба алігархі, але ў нас іх нема. Таму ў Беларусі, я думаю, гэта тэма чыноўнікаў будзе Александром Лукашэнкам яшчэ развівацца. Я думаю, мы будзем бачыць другую і трэцюю серыю. Ну, а прычыны сапраўды відавочныя, калі адбываецца эканамічны крызіс. Па-першае, варта адцягнуць увагу, па-другое, варта паказаць, што прэзідэнт нешта робіць, ён клапоціцца пра народ, ён рашае праблемы, ён разганяе тых, хто не хоча іх рашаць, і ён усім кіруе, і ён дапаможа народу выпусці з гэтага крызіса тым, што пасадзіць нерадзівых чыноўнікаў, ну, а тых, хто не хоча працаваць, накіруе працоўныя лагеры.
Віталь Цыганкоў згадаў катэджы. Моё пытанне да Лявона Баршэўскага, дэпутата парламенту 12-га склікання, Верховнага Сада 12-га склікання. Лявон, 15 гадоў таму, роўна прычым, вось у восень 93-го году, тагачасны проста дэпутат парламенту, старшыня так званай антыкарупцыйнай камісіі Александр Лукашэнка, таксама вельмі шмат гаварыў пра катэджы. На той час катэджа атачэння Кебіча. Ну, сапраўды, там катэджы будаваліся. Але тады ён быў проста дэпутат і як бы такіх рычагоў уплыву вось на Кебіча, на ягонае атачэнне не меў. Сёння ён вось ужо амаль 14 гадоў як прэзідэнт, у ягоных руках, ну, літаральна ўсё. І аказваецца, выраслі гэтыя катэджы.
Ну, я мушу сказаць, што пэўны час шмат якія тыя былыя недабудаваныя катэджы сапраўды прастойвалі. Дзесьці вот гадоў 4 назад пачалося адраджэнне. Я думаю, што прыйшлі расійскія грошы, там іх многа, і на праскіце, праз падстаўных асобаў, тыя грошы прыйшлі, і тое было распрададзена, што не было дабудавана, і стала будавацца. Безумоўна,
самі чиновники, які давали дозволи, які землю в приязних районах. Ну, я докладно ведаю, що, скажем, отримать надел землі под судовництво коттеджу поблизу Мінську в районі кольцевої дороги можна було тільки, мало було рішення там сільсовета чи рішення нікого там згоди керівника там колгасу чи совгасу, але обов'язково ще потрібно до цього був дзвінок з адміністрації президента. І тільки коли був такий дзвінок, тоді чоловік мог отримувати цей участок і будувати. І це, безумовно, виник закритості громадства, корупції, і саме головне, що це стріляння, ясно, що це ефект Перуна, все судов наведу Олександр Лукашенко. Ми пам'ятаємо, як була зачинена газета «Свобода» у зв'язку з тим, що вона написала про коттеджі, фактично, якими володував Віктор Шейман, але не були написані на іншу особу, це було використано як підстава. Ну, як подстава ліквідувати газету. Все судовно ведали, що будується, хто живе. Тут ціле вираз вздовж проспекту Переможця, у народі це називають, проспект Переможця над нами. Огромний город, куди практично не доступиться звичайним людям без пропуску спеціального. Шиковні доми, курихи города. І все це в новочас у Олександра Лукашенка. Тому, коли він зараз починає війну і маланки шпурляти, ну, це, звісно, для тих, хто це не ведає, про це не задумувався. Ось, а ми бачимо, хто стоїть за всім.
Словом, ви лічите, що це мова популізму?
Це хваля популізму, ну, а зрештою, в самім факті, що коли б була нормальна можливість людей брати кредити, будувати доми собі, в этом ничего тепского нема, люди повинны богатеть. Ну, просто они повинны богатеть не за украденные гроши, не гроши, взятые за шаленый хабар, как можно подозревать, откуда это коттеджи возникли у чиновников. И с их невеликими зарплатами, но все-таки не с номеральными, с тем, как можно побудовать такие шикованные дома.
Это был Леван Баршевский.
Ви слухаєте «Праський акцент». У дискусії беруть уділ старшиня партії БНФ Лявон Баршевський і оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков. Веде передачу Сергій Навумшик.
Що це за такий феномен футболу? Феномен, який викликає захоплення і у працівників режиму, і у адептів, і у тих, хто об'якови до політики. У чим цей феномен? Але першим знайти відказ на це питання, ось яка мова футболу, мова спорту, я хочу запитати у Лявона Баршевського, який у парламенті і імідж ліпшого голкіпера. Лявон, ви і грали з Лукашенком, я не веду, кільки, 2-3 роки футболу, його на стиль гульні?
Ну, це було видно, так сказати, школа гульні, як, звичайно, гуляли на вілці. Бей, бяжи, бей, бяжи, ну, по можливості моцний удар, він рідко, як кажуть, трапляє у вороти, але коли вже трапляє, то тяжко воротару відбити, бо удар моцний. Ну, а
що, доводилося відбивати цей удар, відбивали ви його?
Ну, відомо, гуляли ж у різних командах, і один супроти одного бувало, що і в одній команді. Но в большинстве мы гуляли в мини-футболу в этом манеже на Уруче войсковом. И там были гандбольные ворота, гуляли на малые ворота, но часом он мог ударить вот так взненацку. Правда, он весь час мучился спиной, и, звичайно, ни в одной гульни тогда не догуливал до конца. И тому, так сказать, что вот он много забивал, я сказать не могу, конечно, были значно больше успеховые у нас.
Віталій Циганков, ваша оцінка ось гэтага феномену футбола. Ці гэта тая мова, на якой могуць гаварыць і расійскамоўны, і беларускамоўны. Ці футбол можа ў некім сэнсі аб'яднаць нас?
Ну, пытанне вельмі шырокае, глыбокае, не толькі футбол, але ўвесь спорт, якая ягоная роля ў грамадскім жыцці, чаму людзі так адгукаюцца на спорт. Я вазьму вот зараз у адзін прыклад з нашага рэгіёну. коли Словаччина выиграла несколько годов назад, 5-7 годов назад, чемпионат света по хоккею, а там, нагадаю, ну, все-таки после раздела Чехословаччины все-таки чехи были большими фаворитами, до того же есть и Россия, и Канада, и Швеция, и Финляндия, и выиграла Словаччина чемпионат света, то многие словацкие газеты тогда писали, что это первый поспех у истории незалежной краины. Это первое, чем может незалежная Словаччина гонориться за свою историю после раздела Чехословаччины у 93-м годе. Вот на такий узровень многие ставят спорт, многие именовито маючи на увазе своих спортовцев, начинают гонориться своей расой, своей нации, те своим регионам. И в этом значной степени тлумачится феномен Батэ. Это феномен перемоги. Батэ – это тое, где Беларусь вышла на сусветный узровень. Во всяком разе на европейский узровень, ну а в футболе европейский узровень – это самый наивысший сусветный узровень, потрапила у Лигу чемпионов. Это тое, что в першиню в футбольной истории, покуль белорусская сборная такого не завоевала, как клуб Батэ, белорусы могут заузеть у Лиги чемпионов не за некие великие команды, как Манчестер Юнайтед, Барселона, а за свой клуб Батэ, супроти Реала, супроти Вентуса, покольки именно Батэ гуляя с этими клубами. То бок это вот такий феномен того редкого, где Беларусь вышла на сусветный уровень. И тут еще варто узгадать, что именно в этом клубе Батэ большесть, переважная большесть, кроме нескольких человек, которые выходят на поле, это белорусы. Это не легионеры, как зараз принято у большинства тех самых великих клубов, где, например, в Интере итальянским ни водного итальянца не выходит на поле. Я думаю, и этот фактор дает патриотизму именно всем белорусам, а не только борисовчанам.
Слоган працкого акценту – это оценка, анализ, прогноз. Мы політычная перадача, але паколькі мы закранулі спорт, ацэнку аналіз мы зрабілі, ну не ўдзячна справа рабіць прагноз, але я папрашу. Спадар Лявон, вынік наступнага матчу футбольнага.
Я думаю, что калі мяне бралі інтэрв'ю тут для пэўных выданняў, калі толькі пачынаўся групавы турнір Лігі чэмпіёнаў, я гаварыў, што калі Батэ заваюе хаця б адно ачко ў гэтай сітуацыі, то гэта будзе вялікі поспех. Батэ ўжо заваяваў два. І нават калі ён больш нічога не заваюе, а так можа здарыцца, то гэта будзе ўсё роўна вялікая перамога і вялікі поспех. Таму што ўвесь кошт рынкавай каманды Батэ складае шостую частку рынкавага кошту аднаго гульца Зеніта Дані Португальца. Я ўж не кажу, ад каманды это 30-40 частка. І гэта аб'ектыўная рэч. Але разам з тым я сапраўды ганаруся Батэ. Самае галоўнае, што пра што Віталь сказаў, што выходзяць на поле ў асноўным футбалісты, і беларускія прозвішчы гучаць, паглядзіце, Стасевіч, Крывец, Ліхтаровіч, якія красамоўныя прозвішчы, яны ўпершыню пішацца лацінкай. Людзі бачаць, што гэта прозвішчы нейкія адметныя, яны не рускія, не польскія. І гэта выхад на арену. Многія людзі ўпершыню ўбачылі, так сказаць, што такое, што нейкія беларусы ёсць на свеце. Гэта вельмі важна. І сёння сапраўды спорт робіць больш вядомы аб'ектыўна шырокім масам, чым там літаратура, ці там высокае мастацтва, класічная музыка, ці так далей. Толькі шоу-бізнес можа канкурываць са спортам зараз. У пашырэнні вядомасці краіны, людзей. Вот. Ну, але это не значыць, што іншыя спосабы немагчымыя. Яны таксама павінны. Добра было б ганарыцца Беларусю не толькі за спартыўныя там пэўныя поспехі, а і за поспехі в першую чаргу у культуры, у жыцці, у фармаванні стандартаў жыццёвых. Вот.
І Віталь Цыганко, ваш прагноз на гульню.
Ближайшая гульня будет уже в наступном тыдні с Реалом. Мы бачили фоторепортажи и телевизионные репортажи, как 2-3 тысячи человек пришли только для того, как купить билет на эту гульню. Межволі в такие моменты думается про то, что эти люди вышли бы на митинг в оборону чего-нибудь важного, вартого той же белорусской мовы, типа правого человека. Ну, это я трошки додаю, може бути, такою скептичною форму мою любимую спортивну тему, але тим не менш, це правда, спорт – це феномен, повторюся, перемоги, феномен долученості, скажем, простого чоловіка, долученості звичайного чоловіка до чогось більшого, великого, до чого він може, ну, безплатно, сидячи коля телевізора, долучитися і відчувати себе з нічим одним агульним цілим. Погоджуся з Лівоном, що два набрані очки – це вже, безумовно, перемога. Бате, наступні два матчі з Реалом і Ювентусом, так отрималося, що вельми Реалу потрібна перемога. Думаю, Бате тут нема шансів в цьому сенсі здобути ніяке очко. Ну і коли Ювентус вже все одно вийде, можливо, навіть удасться годно згуляти і з Реалом, і з Італії, і в Італії з Ювентусом, але, ну, навряд чи будуть набрані очки у цих гульнях.
Ви слухали «Пражський акцент». У дискусії брали уділ старшиня партії БНФ Лявон Барщевський і оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков. Вів передачу Сергій Навумчик. А зараз про одну з наших вечорових передачів.
Історика Юрія Гордєєва, дослідчика городні переїду Магдебурзького права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы.
Это такая хваля, якая ідзе па ўсёй гарадзенскай, здаецца, в области, каб замасціць просто нізкаякаснай бетоннай пліткай усе цэнтры гарадоў. Прыводзіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці просто магчыма на гэта можа і зарабляе.
Гутарка Міхася Скоблы з гісторыкам Юрыем Гардзеевым і вольнай студыяй у нашым эфіры хвілінаў праз 10. А зараз званкі на свабоду. Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Намер Александра Лукашэнкі стварыць працоўныя лагеры для нядбайных бацькоў, наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу для Беларусі, стаўленне да ўлады і апазіцыі. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў, што ў кожнай вобласці неабходна стварыць працоўныя лагеры для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Калі яны будуць пастаўлены ў такія ўмовы, яны тысячу разоў падумаюць, альбо ім жыць у ранейшых умовах, альбо яны будуць працаваць. Норму не выпрацаваў, дзве заўвагі, на трэцюю ў працоўны лагер, а там самыя жорсткія ўмовы, сказаў кіраўнік дзяржавы. Водгукі слухачоў свабоды.
Григорович хочет одновременно убить двух зайцев. С одной стороны, наращивать производство водки и доходы от ее продажи. С другой стороны, хочет заставить спившихся граждан содержать своих детей. Неужели в окружении президента нет честного врача, который объяснил бы ему, что алкоголизм – это тяжелейшее психическое заболевание? И всякие попытки призвать спившихся маргиналов к соблюдению каких-либо правил – это всего лишь пустая трата времени.
Лукашенко сам виноват, споил молодь и свой народ, а сейчас уже отыгрывается на молодых семьях, может, работы кого нет. А куда глядят эти депутаты, куда его чиновники глядят, а погляди, за сколько наркоманов еще, это только начало.
Мне цікаво, у гэтых лагерах, якія побудує Лукашенко, у кожної області так само з'явяться лядові палаци, чи ні?
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 13 лістапада Александр Лукашэнка на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, запатрабаваў прыцягнуць да адказнасці шэраг высокіх службовых асобаў, пракурораў, суддзяў і двух намеснікаў міністра ўнутраных справаў. Аднак абвінавачаныя па-ранейшаму застаюцца на сваіх пасадах. Увесь гэты тыдзень слухачы разважалі пра карупцыю ва ўладзе.
Цікава ведаць. Где той чемодан с компроматами, что был перед выборами президента первый раз, что коррупционеры сядут на скамью. Вось яны и сядят назначенными на вертикальных посадах. Калі б их выбирал народ, президенту не треба было порвать и псовать нервы.
Коррупция при Лукашенко не уменьшилась, а достигла расцвета, так как он самолично на руководящейся должности назначал отпетых коррупционеров.
Лукашенко треба вести боротьбу с коррупцией на самом себе. И он обманным шляхом лез до влады. Говорил, что будет боротьбу вести с коррупцией. А сразу купил себе вертолет, самолет и посябуем. И на Нарочи памятую построили еще и грабы. Так что надо пацана своим прикладом показывать. Чтобы коррупции не было, надо им тебя начинать.
Зиновьев, я думаю, что коррупцию, связанную с Россией, промосковский режим Лукашенко не трогает.
Странные у нас законы. Выявленным коррупционером срок светит всего лишь от 2 до 6 лет. Во-первых, у нас в колониях всегда было много людей, осужденных на 2 и более года за кражу, скажем, колхозного мешка картошки. Во-вторых, даже если коррупционеры получат максимальный срок, то они благодаря своим связям и той же коррупции, процветающей в высших эшелонах власти, выйдут раньше положенного срока. В-третьих, странность и нелепость в том состоит, что уголовные дела возбуждаются с разрешения или по распоряжению президента. Иначе никак. Получается, что все знают о этих фактах и ждут, пока наш президент разрешит возбудить уголовные дела.
На хвалях свободы гучить огляд телефонования у за тыдень. Народ говорить про уладу и оппозицию.
Уважаемые граждане Республики Беларусь, звертаюсь до вас с закликом. Ни в каком выпадку не голосуйте более на выборах за диктатора Лукашенко. Вы он сидит во власти уже 4-й термин, а уровень жизни отримливается все ниже и ниже. Голосуйте за таких, как Козулин, Милинкевич, Лебедько, Серединец, бо они ведут соправдную, тяжкую и шпанпокутливую борьбу за свободу и справедливость. Владнюк Сергей, город Минск.
Вот теперь, когда потеплели отношения помеж Евросоюзом и Беларуси, вы вельми мало осветляете в своих передачах наших деячих оппозиций. Это прихожу на нашего Лебедьки и инших, а так само других проводыров белорусской оппозиции.
Лукашенко знов бразгає зброєю, ракети збирається закупляти. Напевно, на ті кредити, що випросив і ще просить. Білорусь може потонути у цих позиках. Хто збирається нападати на Білорусь? Росія і без ракету може заграбастати її при Лукашенку і разом з ним. Чи збираємося лупити по ненависному Заходу і разом ще по Міжнародному валютному фонду?
Много лет слежу за выступлениями вашего экономического обозревателя, господина Романчука. За все годы, что он выступает на Радио Свободы, ничего положительного, что бы произошло в экономике Беларуси, он не сказал. Выходит, что все консультанты правительства, академики, вице-президенты, ученые наших вузов все делали неправильно. Один Романчук знает, как из Беларуси сделать белорусскую Швейцарию. Поэтому за любого оппозиционера буду голосовать на пост президента, если они поставят Романчука премьер министром или министром экономики. Хочу хоть остаток своей жизни прожить благополучной, как Швейцария Беларуси.
Лечу доброй зявой, что Витебянин будет судиться на конт бренда «Бульбаш». Также добрая зява, что скоро в Шапиках зявится газета «Народная воля». Хочу сказать про наш поселок Копыч, Витебская область, Аршанский район. Вот уже прикладно год цех по выпуску сыров выпускает сыр купаловский. Как же надо не любить свою культуру, свой народ, чтобы Янку Купалу увековечить у сыре? Сделали фактично закуску к пиву Александрия. Сам собираюсь судиться в Аршанском суде против Аршанского молочного комбината. Может, кто-то тебе поможет составить исковое заявление? Дякую.
Протягнем огляд телефонования за тыдень звонками на тему добробыту. Як отбивается усесветный финансовый кризис на Беларуси?
На Химволокло, Могилеве, сказали, что с 1 снежня все химволокло переходит работать на 4-дневку. Цены растут, а зарплата уменьшится. Как нам быть? Как нам жить? Хотя и министерство все там из Минска ваши кричат караул, что у нас кризиса нема, у нас все добро, все развивается добро, а цены повышаются. Валентин.
Это Александр Анатольевич Ацкевич из Витебска. Чи будет кризис у нас, чи коснется у нас в цене? Да дороженькие коснется. Есть допоможник по физике за 6-й класс. Там есть закон созвученных сосудов, который формулируется так. У созвученных сосудов якой бы яны формы ці величины не были, жидкость заўсёды на одном узроўні. Вот этот закон со злучаных сосудов, и он дзейнічае и на державы. Соприкоснется. Конечно, ничего не перельется из Америки у Белоруссию ці с той самой Немецины. Але усе взаимоповязаны. И это кризис обязательно коснется. И обязательно отобьется, будут великие тяжкости.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Пра Голодамор ва Украіне ў 1933 годзе. В 1963 годзе я ў составе студэнцкай групы працаваў, як тады называлі, на Цліне, у Уральскай вобласці. Нам дапамагалі мясцовыя жыхары, у тым ліку і дзве жанчыны, маці з дачкой, украінкі. Даведаўшыся, што мы з Беларусі, маці стала плакаць і расказала наступнае. Бо в Украіне перыядычна бываюць неўраджайныя гады, і гаспадары заўсёды маюць запасы зерня. Але з усходу прыйшлі ўзброеныя атрады галадранцев, яе слова, і ўсе запасы забралі. А тут неўраджайны год, і пачаўся голад. Выезд з Украіны не дазвалялі, але яна з дачушкай на руках, якімсьці цудам села на поезд і выйшлі перад Бабруйскам. Далей ехаць не было сіл. У вёсцы жанчына зварыла ім аж цэлы чугун бульбы, пра які яна не забылася і цераз 30 гадоў. Так бульба і чарніцы з лесу і выратавалі іх ад галоднай смерці. Назад ва Украіну яна не вярнулася, бо ўся радня памёрла з голаду. Так яна з дачкой і скіталіся па абсягах вялікага і магучага Савецкага Саюза, які, на шчасце, распаўся. Лопатін, Мінскі раён.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Кнігай «Магдэбургская гародня» распачаўся сёлета выпуск гарадзенскай бібліятэкі, заснаванай лідэрам руху за свабоду Аляксандрам Мілінкевічам. Мінулае сучаснае гораду над Нёманам у гутарцы Міхася Скоблы з аўтарам кнігі, доктарам гісторыі, ад'юнктам Інстытуту Расіі да Ўсходняй Еўропы Ягілёнскага універсітэту ў Кракаве Юрыем Гардзеевым.
Спадар Юры, першае маё пытанне мець мне тапанімічны характар. Так ужо склалася, што ў нас, на жаль, існуе вельмі шмат блытаніны з назвамі гарадоў. Я не маю на ўвазе савецкія, часам абсалютна недарэчныя перайменаванні. Я маю на ўвазе, напрыклад, шырока ўжыванае Берасце і афіцыйную форму Брэст. Адпаведна, Менск і Мінск. Зразумела, што афіцыйная назва Гродна – гэта таксама спольшчаны варыянт. Але ці патрэбныя нам сёння ажно дзве спрадвечныя назвы – Горадня і Гародня? Якая форма ўсё ж бліжэй да ісціны?
Старабеларуская форма, ну, на мой погляд, слова «гарадзіць Гародня», таму і такі варыянты выкарыстоўваю. Ну, але, канешне, самі ведаеце з націскам беларускай мовы. Там, дзе «о», там і націск, фактычна, то можна казаць і «Гародня» і «Городня». То саме, як пад Гродным, хтось ці можа сказаць «скідель» і «скідель», тое саме. Разумееце, гэта ж такі варыятывна здаецца мовы.
Вы напісалі гісторыю «Городні-Гародні» 16-18 стагоддзяў. Чаму быў абраны менавіта гэты перыяд?
Ну, гэты перыяд выбраны таму, што захаваліся дакументы, захаваліся цікавыя актавыя кнігі ў нашых архівах беларускіх. У першую чаргу гэта 17-е стагоддзе, 18-е стагоддзе. Магістрацкіх кніжак 16-го стагоддзя практычна не захавалася. Ну, ёсць там валочная памера, іншыя дакументы, акты земскага суда, гарадзенскага павета, ось такім чынам. Ну, ось ёсць графічныя цікавыя матэрыялы, напрыклад, планы, якія захоўваюцца, планы нашага горада, якія захоўваюцца ў Маскве, планы 18-го стагоддзя. Ось ёсць выява такая славутая Дальхаузера Цунта 16-го стагоддзя. Ці ось крыніцы фактычна вырашылі гэта па-першае. Такі падбор крыніц, па-другое, Гродна атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе. Ну і таму, што фактычна фактично в певному сенсі ця дата так само, кінець 15-го, початок 16-го століття, вони в певному сенсі так само визначили вибір такої проблематики.
Ви вельми докладний, я б навіть сказав, скрупульозний історик. У Магдебурзькій Городні читач знайде подробязне описання ці не усіх старих городинських вулиць. Коли взяти, скажімо, століття 18-го і початок 21-го, і накласти тогочасну сітку вулиць на теперішню, наскільки вони супадають?
І на абсолютно адекватно. Вона заховалася, тому що це один фактично город з таким планіровочним сетевом, який заховався. Звісно, є певні нюанси, але на 95% вона заховалася. Це один фактично білоруський город з такою історичною планіровкою, середньовічною історичною планіровкою.
Ви кажете тільки про Городню. А коли взяти геткий, не менш старожитний город, як Новоградок?
Ну, Новоградку сітка так само заховалася. На початку 90-х годів 20-го століття так само кришку займався Новоградком, і сітка там заховалася.
Господар Юрий, з історії ми ведаємо татаро-монголів та їх Золотую Орду. Ми ведаємо кримських татарів, колісті гвалтовно вичелених з Радзіми, яны сьогодні вертаються у Крим. Ми чули про татарів кіпчаков, які у часи Великого князства робили набеги на наші землі. А хто такі ласосінські татари, яких ви згадуєте у своїй книзі?
Ну, це не татари, які були прив'язані, як ви сказали, кіпчанські татари, ці там кримські татари. Це татари, які були, жили над Лососянкою, ці над Лососною, такий приток Ньома, на ось вони тут жили. І фактично у криницях можна часом було зустріти, що там є татари, які жили над Лососянкою, над речкою, мали свої майонки, ось вони так, таким чином називалися.
А проча вулицев і помніков архітектури ви описуєте і професії давніх городенців. І серед їх є, як на сьогоднішній час, доволі екзотичні. Наприклад, хто такі гісари? Або хто такі людвісари?
І наші гісари – це така професія, яка була зв'язана менавіта з друкарством. Ось шек, який робив літерки. Ну, а людвісарство – це фактично який шек, який одлівав гармати. Тобто, є такі певні назви, які трапили, я підозрюю, у білоруську мову з польської, а за посередництвом, пробачте, польської мови. А вони були фактично німецького, наприклад, походження. Шмат такі слова у нас, ми навіть не задумуємося, а шмат слова там, як бурмістр, наприклад, радих, це все слова німецького походження. Шмат такі слова трапляли. Ну, звісно, я не кажу, що тільки з німецької мови, могло бути і з законів італіянської, там, ангельської і так далі.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія» з істориком Юрієм Гордєєвим, автором книги «Магдебурзька городня», гутерить Михай Скобла.
Як відомо, Городня отримала Магдебурзьке право у 1496 годі, а у 1526 у городі уже була збудована ратуша як символ городського самокерування. Мінськ отримав Магдебурзьке право на 3 роки пізніше за Городню. І тим не менш ратуша у Мінську одновлена. І мало того, ратуша одновлена і у Могильові, які тоє саме Магдебурзьке право отримав тільки у 1577 році. Але чомусь у Магдебурзькій Городні ніхто і не збирається відновляти ратушу. Як ви ставитеся до цієї історичної несправедливості?
Ми так ставимося до цього Городні, ну, як менавіта як несправедливості, але часом так у Городні жартують, що ось тепер у Могильові керують городенці, а у Гродні керують могильовці. І тут наукомець так званий.
Дик, чи сподіваються городенці на відбудову старожитної ратуші? Бо сьогодні ратуша у Городні є, але це назва громадської організації.
На мой погляд, треба провести грунтовну регенерацію історичного центру города, і ось туди у гэты план могла б уписаться ратуша, як елемент, допустим, відбудови сучасної Советської площі, тому що, окрім ратуші, там стояв і палац Радзівілов, і кам'яниці міщанства, але кажу, як я підкреслю, це повинен бути такий генеральний розпрацьований якийсь план, план регенерації історичної частки города, історичного центру. І, звісно, ратушу варто було б обновити, але з'явились подмурки, заховалися подмурки, і на підставі цих подмурків, звісно, можна було провести реконструкцію.
Де хто є, що робиться сьогодні? рішення і вже зроблене у історичній частці городу, улади якраз і називають реконструкцією. Тільки чомусь ці городянські історики і археологи називають це інакше, а менавіта екскаваторною археологією. Так що, видать, різним сенсом можна наповнити це слово реконструкція. І чи можна увогуле назвати те, що зроблено у городні, реконструкцією історичної спадщини?
Ну, тяжко сказати, що це вовремя реконструкція. Це така хваля, яка йде по всій Городянській, здається, в області, яка просто накерована, ну, бо весь город об этом говорить, накерована просто на те, щоб замастити просто бетонною пліткою, низкоякісною бетонною пліткою всі центри городов Городянської області. Принамсі, я бачу, це у Гродно. Ось такі, я не ведаю, такі якості, існує таке замкнене коло, ну, і ми відчуваємо, що просто привозиться гэтая плітка, невідомо адкуль, ніхто невідомо, хто виробляє гэтую плітку. І гэта плітка низкоякісна, ось і все. Хтось просто максимально гэта може і заробляє.
Ви пишете, я цитую, про катастрофічне відставання історичної білоруської науки у галіне городських дослідувань. Але ж у нас вийшла безліч серйозних дослідувань щодо історії городов. Можна згадати тут книгу Ігора Марзалюка про Могилєв, Сергія Тарасова про Полоцк, професора Лещенки про Туров. Де ж тут відставання?
Конечно, згода, только ты первоважно книжки, якія опираются на археологічному матеріалі. Ось і все, вім все легко. Просто гэта раскопки, якія матеріали, які опрацаваны і представлены. Нават, ну, я з усім шацунком, наприклад, до Ігора Марзалюка, нават я з ним особисто размовляю, його перша книжка про Могилёва, яка з'явилася за 15 год тому назад, чи 10 год, докладної дати не пам'ятаю, так само вона опиралася у першу чергу на археологічних матеріалах. Ён ще тады магістрацкі книжки Могилевский не працавал, теперь, так сказать, это взялся. Вот проблема в том, что у нас историки не працуют в архивах. Историки, которые занимаются историей городов, просто это выники фактично публикуют своих археологических исследований.
Мы гутарим с вами, господар Юры, в аутульной альтанце на вашей родовой сядибе. Я гляджу на вашу камяницу, на ваш дом, и думаю про старые будинки по всей городни, якія до приходу советской влады мели своих господаров. Ці магчыма у нас вяртанне былой маёмасці тым, хто калісьці ёю валодаў, як гэта, напрыклад, зроблена ў Латвіі.
Ну, думаю, магчыма, тэарэтычна все в нашай краіне магчыма, толькі калі гэта наступіць, па-першае. Па-другое, што тычыцца уладальнікаў нерухомага маёнтка нашага горада, то гэта немагчыма па чыста фізічных прычынах. Яны былі знішчаны проста ў усіх канцлагерах, таму што 90% жыхароў нашага горада гэта былі габрэі. Вось, і гэта насельніцтва, ну, яно загінула пераважна. Ну, канешне, там былі уладальнікамі і беларусы, там і ўжо з расійскай імперыі, і расіяне, і палякі, і так далей. Але пераважна, я кажу, ось того, что ведаю з архівов у 19 стагоддзі, гэта была белогапрэйскае насельніцтва, гэта былі мяшчане, уладальнікі нерухомасці, купцы гэтак далей. І таму гэта немагчыма, але я з вами абсалютна згодны, што кожны дом, кожная камяніца павінны ў гэтым горадзе мець свайго гаспадара.
Вы апісалі трохвяковую гісторыю гародні. А ці ведаеце вы гісторыю свайго роднага дому, якому на выгляд відаць гадоў не менш за сотню?
Ой, не ведаю, гэта ўжо хіба што не моя справа, што пра яго пісаць. Гэта 20-30-е гады, прабабка з прадзедам пабудавалі, ну, ось і все фактычна, дакументаў шмат няма. Ось, былі цяжкія часы ў савецкі перыяд, але ну, што б іх пісаць ж? Гэта ўжо мінулае.
А колькі пакаленняў Гардзеевых вырасло ў гэтым доме?
Ну, фактычна, калі улічваць тых, хто будаваў, і таго чалавека, які цяпер, майго сына, які цяпер знаходзіцца ў гэтым доме, то гэта атрымоўвае 5 пакаленняў.
І хіба апошняе пытанне. Калі чытаеш вашу кнігу «Магдэбургская гародня», ствараецца ўражанне, што доктар гісторыі Гардзеяў ведае пра гародню абсалютна ўсё. А ці засталіся ў гісторыі гародні нейкія таямніцы, якія вам пакуль што не адкрыліся?
Шмат неоткрытых таямніц, і шмат я уже планую написать еще некалькі книг по гісторії города, по гісторії господарки нашого города. Можна, хотів би доследувати, конечно, ще такі питання, як виглядала адміністраційна структура, значит, як виглядав магістрат, лава, рада і так далі. Ось як виглядали, як виглядала ієрархія урадників, магістрата. Ось такі питання можна, конечно, доследувати. І шмат питань, ну, доследуваним, але не до конца доследуваним питанням з'являється является история нашей культуры, нашего города, потому что некоторые аспекты, они, конечно, доследовались, разглядались, але не все. То есть просто я это кажусь на подставе того, что я бачу в архивах. Архивы сапраўды у нас вельми богатые, только не все историки хочут этим уже заниматься. И я калісьці одному сябру сказал, он покрыўдзіўся, что кажу, мовляв, ну, у все перекинулись на 20-е стагоддзе, разумею, наша там державность, наша культура, наше адраджэнне, это 20-е стагоддзе. Але треба еще памятать про те часы, про 16-18-е стагоддзе, про новочасный период. Там так само были вельми цікавыя сторонки нашей истории.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыў з Юрыем Гардзеевым, доктарам гісторыі, аўтарам кнігі «Магдэбургская гародня», што выйшла ў серыі «Гарадзенская бібліятэка», заснаванай рухам «За свабоду».